În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Bun găsit la Oameni și Povești! Invitata mea de astăzi este o adevărată lecție de viață, curaj și credință. Viața ei a fost marcată de suferințe care ar fi putut frânge pe oricine. La doar câteva săptămâni de la naștere a primit un diagnostic cumplit, boala copilului fluture. În ciuda acestei afecțiuni rare și dureroase, a reușit să devină singurul pacient din România care a ajuns la vârsta de 56 de ani cu acest diagnostic. Dar încercările nu s-au oprit aici. An mai târziu și-a pierdut soțul, pompier de profesie, într-un tragic incendiu. El a plecat dintre noi, iar ea a rămas cu doi copii de crescut, sfâșiată de durere și luptând în continuare cu o boală necruțătoare. La doar 3 ani de la această tragedie a fost diagnosticată cu cancer. Apoi, după alți 4 ani, un accident vascular cerebral i-a afectat partea stângă a corpului. În 2024, noi încercări au venit peste ea, tromboză venoasă profundă și un nou diagnostic de cancer de piele. Și totuși, în fața tuturor acestor lovituri, nu s-a prăbușit. De unde găsești puterea să te ridici din nou și din nou? Alături de Dumnezeu, îmi spune ea, cu o credință care luminează fiecare cuvânt. Vă invit să o cunoașteți pe această femeie extraordinară, a cărei poveste ne învață ce înseamnă să mergi mai departe atunci când totul pare pierdut.
A fost cumplit de greu, pentru că mă vedeam singură, pierdută și abandonată. Medicii mi-au spus de nevoia de transplant vinerea dimineață. Am mers acasă și am început să umblu din ușă în ușă în cartier, să caut donatori. Le-am dat 3 milioane fiecăruia ca să doneze piele de pe un picior. În toată perioada asta a fost conștient tot timpul, dar avea dureri cumplite. A primit de la spital un telefon ca de toată treaba că a murit. Era acolo și am căzut. Am leșinat în birou la director. Nu venea să cred. N-am putut să concep. Nu venea să... Aș fi preferat să se deschidă pământul, să mă înghită. Cum voi trăi fără ea? Mi-am dorit să mor. După ce s-a întâmplat și a murit, mi-a spus medicul care a făcut autopsia că organele interne erau atât de arse de parcă ar fi fost băgat într-un cuptor și copt. Doctorița în cabinet mă întreabă câți ani aveți. Zic 36. Aveți cancer. Deja doctorița spunea de protocoale, de tratamente, dar eu nu mai auzeam. Doamne, dacă mor, cui îmi rămân copiii? Parcă m-ar fi lovit trenul. Așa m-am simțit. Jumătate din creierul meu rămăsese fără oxigen și de aceea am paralizat complet pe partea stângă. Medicii spuneau mamei, pe măsură ce creșteam, boala nu are leac, nu are cum să se vindece, rănile se vor extinde și până când îi va cuprinde toată pielea. Și la un moment dat, din cauza infecțiilor sau a complicațiilor apărute, va muri.
Dumneavoastră sunteți singurul pacient din România cu această boală care a ajuns la 56 de ani.
Suferința în sine nu e o virtute. Cum te raportezi la suferință și cum te lași modelat de Dumnezeu în suferință e mai important.
Invitata mea din această ocazie este Corina Sabău și vom realiza această emisiune prin Skype din motive obiective, starea precară de sănătate a invitatei. Vă salut cu drag, doamna Corina!
Bine v-am găsit!
Mă bucur tare mult să ne putem vedea și auzi prin intermediul tehnologiei. Suntem la distanță, dumneavoastră la Oradea, eu la București, însă povestea dumneavoastră este una impresionantă și mă bucur că ați acceptat să ne împărtășiți frânturi din provocările pe care le-ați avut în viață. V-ați născut la Oradea și la 3 săptămâni de la naștere ați fost diagnosticată cu o boală gravă, boala copilului fluture. Cum se manifestă această boală?
E vorba de epidermoliză buloasă sau boala copilului fluture, un defect de colagen, un defect genetic, care face ca pielea acestor copii ce se nasc cu boala respectivă să fie fragilă ca aripile unui fluture. Orice atingere, orice lucru care vine în contact cu pielea unui copil bolnav de acest defect, face ca să apară răni, bule, bășici care se rup, se infectează, exact ca pielea unui ars care se rupe, efectiv.
Ce au sesizat părinții la dumneavoastră după 3 săptămâni de la naștere?
La 3 săptămâni după ce m-am născut, au observat că am făcut răni la picioare după o noapte foarte agitată în care mama a încercat. Am plâns toată noaptea, orice mi-a făcut, n-a reușit să mă liniștească. Și dimineața, când mi-a schimbat hainele, a văzut că aveam răni la picioare, la călcâie. M-a pansat cum a știut ea la momentul respectiv, m-a dus la medicul de familie, la dispensar, cum era atunci, și n-au știut ce să-i spună. Au zis îngrijiți rănile respective și se vor vindeca. Doar că rănile nu se vindecau, ci se extindeau până au cuprins tot piciorul, adică piciorul de la lava piciorului în jos. După aceea, deja trecuseră câteva luni, m-au trimis la policlinica din Oradea, la secția de copii, la dermatologie. N-au știut ce este și i-au spus la fel mamei, pansați rănile, aveți grijă să nu se infecteze, dar rănile nu se închideau. Au trimis-o pe mama cu mine la clinica de dermatologie din Cluj, unde mi s-a pus diagnosticul epidermoliza buloasă.
Ce au înțeles părinții dumneavoastră din acest diagnostic?
Au crezut că sunt niște răni care se fac pe piele și în timp se vor vindeca, dar medicii spuneau mamei, pe măsură ce creșteam, boala nu are leac, nu are cum să se vindece, rănile se vor extinde și până când îi va cuprinde toată pielea și la un moment dat, din cauza infecțiilor sau a complicațiilor apărute, va muri. Inițial au spus că nu voi ajunge la vârsta de 3 ani, apoi tot așa adăugau, de câte ori treceam un prag ca vârstă, adăugau un an, 2 ani la prognosticul pe care îl dădeau.
La 3 ani ați fost internată la Cluj împreună cu bunica dumneavoastră, iar la 5 ani, în jurul vârstei acestea, 5-6 ani, ați fost din nou internată la Cluj, de data aceasta pe o secție de adulți și ați fost singurul copil neînsoțit de mama, de tata sau de bunica. Ce amintiri aveți din perioada respectivă?
Da, la 3 ani am stat cu bunica la spital în Cluj pentru că mama o născuse pe următoarea mea soră și deja avea 2 copii acasă, nu avea cum să mă însoțească și bunica din partea mamei a stat cu mine în spital în Cluj la clinica de dermatologie. Apoi, cum ați spus, la 5 ani sau 6, nu știu exact, nu mai rețin exact, am fost internată la clinica de dermatologie, de data asta singură. Bunica n-a putut veni cu mine pentru că între timp murise bunicul și avea gospodărie, mama era cu serviciu și am fost internată singură în spital în Cluj. Vă puteți imagina un copil de 5-6 ani singur într-o clinică de adulți Ce amintiri am de atunci a fost cumplit de greu, pentru că mă vedeam singură, pierdută și abandonată într-un spital, într-un oraș singură, nu puteam, nu existau telefoane, nu puteam să vorbesc cu mama. Mama la 2-3 zile își lua liber de la serviciu, lucra și venea la mine și stătea de dimineața până seara cu mine în spital. Venea cu trenul, cu autobuz, cu ocazii, cu ce putea. Și seara se întorcea ca a doua zi să meargă la serviciu.
Care este cauza apariției acestei boli?
Se produce o mutație genetică în ADN-ul persoanei și colagenul defect face ca pielea să nu fie suficient de prinsă straturile pielii și atunci stratul superficial al pielii se desprinde de cele de dedesubt și astfel se produc rănile și bășicile pline cu lichid sau cu sânge. Depinde de fiecare.
Și bănuiesc că erau și foarte, foarte dureroase.
Vă imaginați un copil, ca și cum un copil ar pune mâna, sau o persoană ar pune mâna pe o plită încinsă. Exact așa se făceau rănile și se jupuia pielea.
Ați mers destul de târziu. Din ce considerente?
Pe măsură ce boala se instala, se produceau răni, s-au extins rănile și când am început să umblu, am căzut, ca și orice bebeluș. Și de frică am făcut răni la genunchi, la coate și de teamă, ca și copil, ca bebeluș, am refuzat să umblu. Și n-am umblat decât la un an și jumătate.
Cum a fost copilăria dumneavoastră? Ați reușit să vă bucurați de natură, să ieșiți afară, să vă jucați cu ceilalți copii?
Având două surori, una mai mare și una mai mică, am fost înconjurată de copii și de bucuria copilăriei. Dar nu aveam voie, tu nu ai voie să alergi, tu nu ai voie să sari coarda, nu aveam voie să joc șotron, nu aveam lucrurile obișnuite pe care le face un copil, pentru că riscul de a cădea și de a mi se produce răni care nu se mai vindecau era foarte mare și atunci am fost limitată în joacă, dar pe ansamblu a fost o copilărie frumoasă și m-am bucurat de perioada copilăriei.
Dumnezeu v-a protejat de infecții și de alte complicații. Dumneavoastră sunteți singurul pacient din România cu această boală care a ajuns la 56 de ani.
Da. Poate și faptul că în perioada aceea nu existau atât de multe infecții, nu erau atât de virulente, atât de grave. Poate Dumnezeu m-a păzit și n-am luat bacterii periculoase. Dacă nu era boala aceasta, în rest am fost un copil foarte sănătos, cu infecții respiratorii foarte puține, nu lucruri grave în copilărie.
Ce spun statisticile din România? Care este rata de vârstă a pacienților? Copii, tineri cu această boală? Și până la ce vârstă sunt?
Se sting în primii ani de viață datorită complicațiilor, pentru că mutația afectează pe lângă piele și mucoasele. Adică acești copii și pacienții care suferă de epidermoliză fac răni în gură, pe gât, stomacul, toate mucoasele, ochii. Și atunci complicațiile sunt foarte grave și care le scurtează viața acestor copii. Puține ajung la vârsta maturității și din România, cum ați spus, sunt prima, adică singura care am ajuns la 56 de ani. Suntem cam 100 de pacienți în România, în jur de 100. Este o asociație non-guvernamentală, se numește Mini Debra, care se ocupă cu monitorizarea și ajutorarea acestor copii și a familiilor care au copiii aceștia. Adulți suntem doar câțiva, mai sunt câțiva ajunși pe la 30 și ceva de ani, până în 40, nu știu exact, dar restul sunt copii sub 18 ani.
Dumneavoastră ați avut și răni în gură sau, cum ziceați, în interiorul organismului?
Da, dar nu atât de grave încât să-mi afecteze dezvoltarea și hrănirea. Pentru că la copiii aceștia e afectată hrănirea și atunci le lipsește, pe lângă faptul că pierd prin răni plasmă și ce au nevoie pentru dezvoltare, nu se pot nici hrăni suficient având răni la nivelul gurii sau a stomacului sau a esofagului. Eu îi spusesem mamei mele că să nu mă mai ducă la spitale, să nu mă mai ducă la medici. Am renunțat să mai fiu... Nu știau ce să-mi facă, nu știau cu ce să mă ajute și atunci încercau tot ce li se spuneau, pe lângă faptul că mă duceau la medic de câte ori o anunțau prin scrisori, că la timpul respectiv nu erau telefoane, nu aveau altă posibilitate de a coresponda și îi scriau scrisori mamei, aduceți fetița la Cluj din nou să vedem cum s-a dezvoltat, ce au mai apărut, unde mai are răni. Și mă ducea mama la spitale, la medici, ori de câte ori o chemau, orice îi spuneau ei să facă, încerca. Dar ea a încercat și alte metode. Dacă cineva îi spunea, am auzit de o persoană care culege plante naturale de prin munți, face ceaiuri, alifii, orice, îi se spunea, a încercat. În felul acesta, în clasa a doua, eram la școală, când a auzit din revista Flacăra, cum era atunci, că la București este un farmacist care care produce ceva alifii și medicamente și ajută bolnavii cu boli de piele. Un an de zile m-a dus mama tot la două săptămâni la acest medic la București. Mergeam cu trenul sau cu avionul. Țineam un regim foarte strict și mă ungea din cap până în tălpi cu ceva alifii date de medicul acesta și mă înfășura într-un cearșaf. Stăteam acasă, n-am făcut clasa a doua la școală, tocmai din motivul acesta, pentru că trebuia să stau să fiu cu cremele respective unsă pe tot corpul.
Și cumva v-a afectat copilăria, toate aceste tratamente?
Vă imaginați că eram dată deoparte, adică nu puteam face ceea ce ceilalți copii făceau.
Cum vă tratau?
Dar am fost silitoare și am învățat foarte bine, adică pe undeva am compensat. Dacă nu pot să fiu, să mă joc, să mă bucur în felul acesta de copilărie, am învățat foarte bine.
Cum vă tratau unii copii? Am înțeles că elevii din clasa dumneavoastră, cu ei vă înțelegeați bine.
Da, pentru că mă integras bine în colectivul. Doar că eram scutită, am fost scutită toți anii de școală de educația fizică, pe considerentul de a nu se produce răni.
Au fost și copii care vă jigneau?
Erau copii care mă catalogau. Copiii pot să fie foarte duri când vor să jignească pe cineva. Îmi spuneau buboasă. Dar aveam surorile lângă mine și surorile mele încasau în locul meu bătaie cu copiii, certurile, eram protejată de ele și acasă părinții îmi vorbeau foarte frumos, mă îngrijau cu drag. Am simțit că aș fi altfel decât ceilalți.
În perioada adolescenței, așa cum a spus mai devreme, l-ați cunoscut pe viitorul dumneavoastră soț, domnul Sabău. Și v-ați îndrăgostit, erați și vecini, să spun așa, locuia la câteva străzi de dumneavoastră. Cum l-ați perceput pe domnul Sabău în perioada respectivă?
Faptul că nu mă vedea ca ceilalți, că mă vedea pentru ce eram eu ca persoană, nu-mi vedea rănile și bubele de la exterior, cum spuneau ceilalți, m-a făcut să-l iubesc până la cer și înapoi. Era centrul universului pentru mine.
Ce părere aveau părinții, atât din partea lui cât și din partea dumneavoastră?
Soțul meu, Sandu, făcea parte dintr-o familie de creștini penticostali, eu ortodoxă. Avea 6 frați și părinții mei nu vedeau cu ochi buni relația. În primul rând, ce străbeție dragoste, ai 16 ani, trebuie școală, nici vorbă, după ce că învățam foarte bine, visau la școală pentru mine, nu prietenie și iubire și ai lui părinți nu mă vroiau pe considerentul că ei sunt creștini și eu sunt ortodoxă.
Dar relația a continuat, dumneavoastră v-ați iubit foarte mult și după terminarea liceului ați hotărât să vă căsătoriți.
Da, ne-am căsătorit fără să spunem părinților. Ne-am depus actele la primărie și i-am pus în fața faptului împlinit. Le-am spus, pe data cu tare avem cununia civilă. Dacă vă convine bine, vă invităm, dacă nu, noi o facem. Și ne-am căsătorit.
V-ați căsătorit, timpul a trecut, după primul an de la căsătorie a venit și primul copil, Mădălina. Și la 4 ani de la căsătorie a venit și al doilea copil, băiat, Sergiu.
Da, Dumnezeu mi-a binecuvântat cu 2 copii sănătoși care n-au moștenit boala mea. Faptul că e o boală genetică, s-ar fi putut foarte ușor să transmit boala, dar Dumnezeu i-a protejat și copiii mei nu au niciunul boala. Nu am făcut analize genetice pentru că sunt foarte scumpe și în România nu se fac decât în străinătate și n-am avut posibilitatea să fac aceste analize.
Un moment, așa cu... că... da. Un moment cumplit din viața dumneavoastră și a familiei dumneavoastră a fost în momentul în care soțul a avut un accident de muncă. Ce s-a întâmplat atunci? Unde lucra mai exact?
La un an și jumătate după ce ne-am căsătorit, el a încheiat legământ cu domnul Napa Botezului, s-a botezat. Eu am mers mai departe pe partea cu ortodoxia mea, așa, cu mersul la biserică, cum merg ortodox și la Paști și la Crăciun. Îi spuneam lui când mă chema, că mă chema și pe mine cu el la biserică și îi spuneam, du-te tu și te roagă și pentru mine. Și s-a rugat timp de 13 ani. Într-adevăr, între timp eu am făcut școala post-liceală, m-am reprofilat pentru că terminasem liceul teoretic, matematică, fizică în Oradea și în perioada cât am stat cu copiii acasă, cu Sergiu, am făcut și școala post-liceală sanitară și am fost asistent medical. Când el avea 35 de ani, eu 33, a suferit un accident de muncă, era pompier în cadrul unei companii petroliere, pompier civil, la un depozit de combustibil aici în Oradea. Într-o zi foarte caldă de iulie, goleau ceva benzină dintr-o cisternă și din cauza căldurii, benzina s-a autoaprins pe conducte. Pentru că era pompier, a încercat să stingă incendiul și a ars.
Cum ați aflat de acest accident grav?
Eram acasă pentru că eu deja lucram la maternitate de câteva luni. Terminasem școala și m-am angajat asistent medical la maternitate aici în Oradea și lucram ture inverse ca să stăm cu copiii acasă, să fim unul dintre noi acasă. Și atunci eu eram acasă în ziua când el era la serviciu și a venit un portar de la o întreprindere vis-a-vis de depozit unde era el pompier și mi-a spus, doamna Sabău, s-a produs un incident la depozit unde e soțul dumneavoastră pompier și a fost un incendiu, a ars și este, a fost dus la spital, să mergeți la spitalul județean. Am ajuns la spitalul județean și primul meu gând a fost, bun, mă duc la el la spital, nu mi-am imaginat ce urmează. Trebuie să-i duc pijama. Mi-am sunat părinții și le-am spus, veniți careva să rămâneți cu copiii acasă și celălalt tata să mă ducă cu mașina la spital. A venit tata și am mers la spital. Când l-am văzut, era conștient. Din ce vedeam, nu mi s-a părut că ar fi ceva foarte grav. Avea câteva bășici pe corp, dar nu am conștientizat cât sunt de profunde arsurile. Au urmat 4 zile de chin, de coșmar.
Ce v-au zis medicii în seara respectivă? V-au dat ceva detalii despre gravitatea stării de sănătate a soțului?
Au spus că e foarte grav. După evaluare, mi-au spus că sunt arsuri de gradul 3 și 4 pe 75% din suprafață corporală și că e nevoie să facă transplant de piele. De unde să facem? Mi-au spus că nu au piele, ci trebuie să caut eu să duc donator. Dar era nevoie de foarte multă piele, pentru că era, cum am spus, 75% din suprafața corpului. Să îmbraci un bărbat de 1,85 m cu piele din cap până în tălpi e mult. Și mi-au spus că primele 72 de ore vor fi critice. Dacă scapă de asta și riscul de infecții era mare pentru că la mari arși asta se întâmplă. Și am sperat că va trăi. Am refuzat să cred că poate să moară.
Și ce ați făcut când ați aflat că are nevoie de piele?
El a ars joia după masa. Medicii mi-au spus de nevoia de transplant vinerea dimineață și eu am mers acasă și am căutat. Am stat non-stop cele 4 zile în spital lângă el, doar ce fugeam până acasă cât să mă schimb de haine sau să mai organizez din treburi ce era cu copiii. N-am dus copiii deloc să-l vadă și am mers acasă și am început să umblu din ușă în ușă în cartier să caut donatori. Am găsit 8 persoane, 8 bărbați care trebuiau să doneze piele de pe o coapsă la picior. O suprafață de 20 pe 40 de centimetri. 3 donatori au fost benevoli, era vorba de un frate de-al lui de corp, fratele lui mai mare și 2 vecini. În rest am căutat contracost și am găsit încă 5 bărbați pe care i-am plătit ca să doneze piele. Cu câte 3 milioane la valoarea banilor din 2002. Le-am dat 3 milioane fiecăruia ca să doneze piele de pe un picior. Au făcut transplantul și mi-au spus că e nevoie de încă minim 3 persoane. Pentru că nu ajunsese câtă piele au recoltat și au pus pe el. În toată perioada asta a fost conștient tot timpul. Dar avea dureri cumplite. Atunci nu erau protocoalele, nici intuba, nici indusă, nici nu le inducea coma arșilor. Doar ce îi dădeau calmante. A fost cu morfină și calmante puternice toată perioada, pentru că îi făceau pansarea zilnică sub anestezie generală. Avea arsuri până la os, tot corpul. Iar după ce s-a întâmplat și a murit, mi-a spus medicul care a făcut autopsia că organele interne erau atât de arse de parcă ar fi fost băgat într-un cuptor și copt.
foarte greu să vă reamintiți prin ceea ce ați trecut atunci. După ce implantul de piele a fost făcut, ați realizat în urma spuselor medicilor că mai este nevoie de piele de la alți 3 donatori. Însă, la un moment dat, ați primit un sfat de la un cadru medical să-l transferați la București.
În zilele acelea, trebuie să spun, m-am târguit cu Dumnezeu, am zis, Doamne, dacă ești cu adevărat, te rog, spune-mi. Am ajuns în situația asta și e atât de bolnav ca să mă schimb pe mine. Și am promis lui Dumnezeu, am jurat, Doamne, ceea ce credeam eu că trebuie să fie o femeie credincioasă. Doamne, voi fi cea mai sfântă, voi fi cea mai deosebită, doar să nu moară, să scape. După ce i-au pus piele, el a zis către mine, acum dacă mi-au pus piele, când mă las acasă? Și am primit, pentru că eram asistentă, doctorul, medicul șef de la spitalul unde lucram, mi-a transmis că a vorbit la București, la clinica de Arș, să-l transferăm acolo. Dar că e nevoie de transport pentru că nu putea fi dus nici cu ambulanță, nici cu mașină, ci era nevoie să fie dus cu elicopter. La vremea respectivă nu era smurdu, abia ce lua naștere și se forma ca și ăsta de transport a arșilor. Și a zis sora mea, prin care mi s-a transmis asta, că e nevoie să caut cum să-l transportăm la București, la clinica de Arș, să mă duc să cer ajutor de la compania unde lucra. Și m-am dus la directorul întreprinderii și în biroul directorului au venit juristul, contabil șef, directorul și mai era cineva, parcă. Și le-am spus, uitați care e situația, am nevoie să fie dus la București și vă rog frumos să mă ajutați să-mi plătiți elicopter. Dacă trimite de la Târgu Mureș un elicopter, să-mi plătiți, vă rog frumos, transportul până la București. Și directorul a fost cât de cât mai înțelegător, dar juristul a zis, Doamnă, nu sunteți în situația să veniți la noi pe picior de război pentru că e vinovat că n-a avut echipamentul de pompier pe el. Fusese o zi foarte caldă și n-a avut echipamentul îmbrăcat. Am zis, da, sunt conștientă că e vinovat, dar am venit să vă rog să mă ajutați să-i plătiți transportul. În timp ce discutam acolo cu ei, directorul a sunat la ambulanță aici în Oradea, la spital, au vorbit la Târgu Mureș și au zis, da, îi dăm avion, elicopter, dar e nevoie să o însoțească un medic. Cei de la spital au zis că nu îl dau pentru că nu va rezista la transport, doar dacă semnezi și mi-l dă pe semnătură să-l transferăm. Am zis, semnez orice, numai să mi-l dați, să încercăm și asta. Și directorul a încercat, zice, femeia nu poate să rezolve absolut nimic singură, trebuie să legăm toate verigile la lanțul ăsta, să o preia o ambulanță din spital, să o ducă la aeroport, apoi preluată de elicopter și la București, din nou preluată cu ambulanța și dusă la spital. În timp ce vorbea și încerca să rezolve toate aceste legături, a primit de la spital un telefon, cade toată treaba că a murit. Era acolo și am căzut. Am leșinat în birou la director. Îmi cer scuze.
Amintiri foarte grele și cred că A fost o lovitură foarte puternică pentru dumneavoastră, mai ales când luptați ca să-i salvați viața.
Și directorul meu m-a dus cu mașina la spital. Nu venea să cred, n-am putut să concep, nu venea să... Aș fi preferat să se deschidă pământul, să mă înghită. Cum voi trăi fără ea?
Cum ați funcționat zilele ce au urmat? Înmormântarea, să vorbiți cu copiii, să le spuneți că tatăl lor s-a stins. Cum ați fost în zilele respective?
Familia mea, părinții și surorile s-au ocupat de toate, de serviciul funerar, de toată situația, toată alergătura de care e nevoie când se întâmplă o asemenea situație. N-am putut să mă ocup eu de nimic.
Ați avut o perioadă foarte grea. Plângeați foarte mult și cu toate astea, după o săptămână de la înmormântare, ați decis să vă întoarceți în câmpul muncii, la lucru.
Să stau acasă și să plâng nu mi se părea o idee bună. Plus că aveam nevoie de bani. Trebuia să muncesc. Și nu puteam să stau acasă. Adică acasă mi se părea că mă duc spre fundul pământului. Când mergeam de la serviciu, nu puteam să mă duc acasă. Mama mea gătea. N-am putut să gătesc luni de zile. Aveam senzația că nu are rost. Pentru ce să gătesc dacă el nu e? Mi-am dorit să mor.
După alte 3 săptămâni de la stingerea soțului dumneavoastră, ați hotărât să mergeți la biserică.
În 13 ani de căsnicie, cât am fost căsătorită, m-a chemat cu el și nu m-am dus. Și atunci, după ce am murit, mi-am dat seama că n-am posibilitatea să trec peste ce m-a lovit. Și am căutat ajutor la Dumnezeu și m-am dus singură la biserica unde el era membru, fără să mă fi chemat nimeni, fără să mă fi trimis, n-am spus nimănui că mă duc, ci doar m-am dus acolo și m-am așezat pe ultima bancă în biserică, era o bisericuță mică de cartier la o casă și mi-am plâns acolo amarul și necazul pe ultima bancă, pentru că nu frecventam aceleași cercuri, nu m-a cunoscut nimeni. Doar păstorul la sfârșitul slujbei m-a văzut și a zis să ne rugăm pentru văduva sa vău care a luat locul soțului în biserică. Acolo m-am frânt. Atunci am zis, Doamne, e singura posibilitate de a merge mai departe și să trec peste nenorocirea care m-a lovit. Mă pocăiesc de toată mândria și încăpățânarea mea și acolo m-a zdrobit Dumnezeu.
Ce v-a oprit în toți cei 13 ani să îl urmați pe soțul dumneavoastră?
Credeam că pocăiții, cum fusesem învățată din casă, din familia din care provin, pocăiții sunt ciudați, sunt... Nu... Plus că eram mulțumită cu viața pe care o aveam. El mergea la biserică, era om de casă, era, mă iubea, era corect, era familist. Am zis, roagă-te tu și pentru mine. Și am crezut că e suficient.
Dânsul s-a stins și după 3 săptămâni de la înmormântarea soțului dumneavoastră, ați mers la biserică și nu după mult timp v-ați hotărât să încheiați legământ cu Dumnezeu, v-ați hotărât să vă botezați. Cum a fost realizat acest botez?
Am început să frecventez biserica pe deascuns de părinții mei, pentru că nu erau de acord. Mi-au spus, Corina, tu ești fată deșteaptă, ești cu minte, nu ai nevoie de pocăiți, ție tu trebuie să te duci la psiholog, la psihiatru, ai trecut printr-un șoc foarte mare, du-te la medic, nu la biserică. Și am spus pastorului, am luat legătura cu el și am spus că eu vreau să mă pocăiesc, să mă întorc la Dumnezeu, să fac botezul. Pastorul a zis, nu e un act pe care să-l faci sub impulsul emoțiilor. Gândește-te bine la ce vrei să faci, mai așteaptă puțin pentru că nici nu avem programat un botez în perioada următoare pentru că nu sunt alți candidați. Am zis să căutăm altă soluție pentru că nu pot să aștept. Dacă așteptăm și nu fac pasul acum, familia mea mă vor trage înapoi. Așa că a zis, ar fi o posibilitate, putem face botezul la tine acasă. Și au venit mai mulți frați din biserică, cu socrii mei, cu cumnații, care toți sunt credincioși, frații soțului meu, au venit la mine acasă și așa am făcut botezul în vană la mine.
Le-ați spus...
Fără să spun părinților, decât după ce am făcut pasul, pentru că aveam în jurul meu oameni care mă învățau, nu e corect să ascunzi și să te rușinezi de Dumnezeu, așa cum nici Iisus nu se va rușina de tine când vei ajunge în fața Tatălui.
Și
după aceea le-am spus părinților, dar la început am ținut ascuns.
Cum au reacționat la această veste că v-ați botezat?
Au fost revoltați. Ți-au spălat creierul. Nu ești normală. Cum ai putut să faci asta? Ne faci de râs. Tatăl meu, care între timp a murit, a zis, nici măcar să nu îndrăznești să vii la înmormântarea mea.
Și ce i-ați răspuns?
Păi, ce o să-mi faci dacă o să vin? Că doar nu o să te ridici din sicriu să mă dai afară. L-am confruntat cum am știut, cum am putut. Apoi încet, încet au acceptat. Când au văzut că încep să funcționez și să fiu capabilă să-mi conduc casa și copiii și să funcționez normal, au zis, bun, asta e, ai făcut-o, ai făcut-o.
Și v-au ajutat în continuare, părinții dumneavoastră,
da,
v-au susținut cu tot ceea ce au putut.
Chiar dacă n-au fost de acord cu pasul și cu hotărârea pe care am luat-o, că am făcut împotriva lor, împotriva a ceea ce ei mă învățaseră, nu m-au părăsit, ci m-au ajutat. Cum am zis, mama venea cu mâncare la copii, venea și stătea cu ei când eu eram la servici de noapte sau în turele lungi de 12 ore îi supraveghea, venea să-i verifice ce fac, cum doi copii singuri. Și
cum,
ușor începeam să mergem înainte.
Cum au reușit copiii să treacă de această traumă? Care au fost clipele cele mai grele pe care le-ați avut, atât cu Mădălina cât și cu Sergiu, după stingerea
foarte
tatălui
greu.
Lor?
Foarte greu, pentru că la început, la Mădălina i-a fost mai greu, ea era mai mare, avea 12 ani și ea era fata lui tata. Așa sunt fetele legate de tați. Îi găseam perna udă multe luni de zile. I-am găsit perna udă dimineața. O întrebam, Mărena, ești bine, iubita mami? Ești bine, mami, n-am nimic. Dar ea plângea pe ascuns. Sergiu, mai mic, și băieții sunt mai legați de mame, mi-a spus la un moment dat, bine, mami, că tu n-ai pățit nimic. Altă dată, când, după ce mama mea stătuse cu ei o noapte când eu am fost la servici, a zis Sergiu către mine, mami, dar dacă bunii o să moară, cine o să aibă grijă de noi când tu ești la lucru? Dar mami, nu o să moară buna, că e în putere încă și nu-i bolnavă. Dar nici tatin a fost bolnav și era tânăr și tot a murit. Ce să le spui copiilor în situația?
V-au urmat la biserică cei doi copii?
Da, pentru că o mamă conduce ostilitățile în casă, nu? La început, ca și copiii, duși de hai să mergem. Apoi au prins drag și au făcut botez amândoi, au încheiat legământ cu Domnul și astăzi sunt credincioși amândoi și familia lor a fiecare.
Aveți 4 nepoți.
Da, între timp s-au căsătorit amândoi copiii și am 4 nepoții. Cel mai mare de aproape 12 ani, următorul de 7 și 2 micuței de 2 ani și jumătate amândoi.
Ce meserii au Mădălina și Sergiu?
Mădălina e asistent medical, dar nu profesează, e mamă cu normă întreagă la 3 copii și Sergiu are un singur băiețel, e bucătar de meserie, are un fast food deschis și afacerea lui proprie.
După stingerea soțului din viață, ați fost sfătuită să mergeți în străinătate pentru a câștiga mai mulți bani din considerente obiective, da? Nu puteați să întrețineți familia atât cât v-ați fi dorit. Ce decizie ați luat atunci?
Normal că după ce a murit el, să trăiești cu 2 copii cu un singur salariu de asistentă în România și cu o pensie de urmaș, cheltuielile ar fi fost și cerințele mult mai mari decât ne permiteam. Dar și am o soră, una dintre surorile mele, căsătorită în Italia și stabilită acolo, ea cu soțul ei insistau de mine, uite, îți găsim de lucru în spital în Italia, vei câștiga în Italia într-o lună cât într-o jumătate de an în România. Și părinții mei i-au susținut și au zis, sigur, lași copiii cu noi și te duci tu singură până când îți faci un rost acolo și apoi îi duci și pe ei cu tine. Am rezistat la presiunile lor. Am zis, Doamne, dacă eu plec, ce se va alege de copiii mei? Pe lângă faptul că le-a murit tatăl, ce vor crede? Mama, au plecat să facă bani și ne-au lăsat. Și n-am mers. Peste ani am văzut un reportaj la televizor pe tema aceasta. Ce se întâmplă cu copiii care apăror părinți pleacă la lucru în străinătate și ei rămân în grija rudelor. Cum ajung în anturaje nepotrivite, sarcini la vârste mici, la fete, droguri, toate aceste lucruri care distruge viața unui copil, ba mai mult alții își pun capăt zilelor. Atunci am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru că în urmă cu ani, când s-a făcut presiunea asupra mea, n-am plecat și nu i-am lăsat. Ce era de familia mea, ce era de copiii mei dacă eu plecam?
Ce v-au spus copiii? Ce v-au spus copiii peste ani?
Rămân. Peste ani, când s-a pus problema că să căsătoresc și pleacă din cuib, am zis, unul dintre voi trebuie să rămână cu mine, pentru că nu mă mai descurc singură după ce trecusem prin alte probleme de sănătate. Unul dintre voi va trebui să rămână cu mine, deci... Și atunci au zis, mami, nici tu nu ne-ai lăsat pe noi să te duci să faci bani și noi rămânem, unul rămânem cu tine. Așa că Sergiu a rămas în casă cu mine, chiar dacă s-a căsătorit și locuiesc cu Sergiu și cu Nora.
Vom afla continuarea poveștii dumneavoastră de viață, pentru că provocările nu se opresc aici. Dumneavoastră ați fost încercată cu multe boli, ați avut foarte multe provocări din punct de vedere al sănătății, dar ați simțit că Dumnezeu este alături de dumneavoastră la fiecare pas. Vom afla toate detaliile săptămâna viitoare când ne vom revedea aici la Oameni și Povești. Vă mulțumesc tare mult! Doamnelor, domnilor, noi ne dăm întâlnire data viitoare aici la Oameni și Povești. Numai bine!